Maður suðvestu kjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir afar skýr og greinar góð svör. Ég velkist þá ekki í vafa það hvað hver er skilgreiningin á alvarlegum sjúkdómi og ég sýnist þetta sé mjög skynsamleg nálgun. Og sömuleiðis vil ég þakka fyrir undirtektir varðandi það að skoða hugsanlega útfærslu á hinu atriðinu það að maður geti svona einhverju marki haft þá val það að hérna hvað maður vill verða upplýstur og hvað ekki. Maður svona gæti ímynda sér að það væri óþægilegt að fá tilkynningu óforvarandi sem að maður væri hugsanlega með einhvern sjúkdóm og maður alltaf yfir sem þetta þessi. Ég vil vita þetta en ekki hitt og hitt. Þannig að bara kæra þakki fyrir skýrsvör. Ég veit að þið finnir út úr þessu.